Meitä OP-ryhmän asiakkaita on 3,5 miljoonaa. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Radio Play. Mutsimedia podcast.
Tämä on Mutsimedian podcast ja täällä on Mia ja Maria ja tämän jakson aiheena meillä on uran vaihtaminen ruuhkavuosina.
On impossible.
Onko?
On.
Mä tein sen.
Sä teit sen ja mä oikeasti haaveilen usein siitä ja mietin, että Mia, miten jaksoit, osasit, uskalsit. Mutta siis mulla itsellä on niin kuin täynnä ideoita, mitä mä voisin tehdä, mutta sitten mä teen vaan sitä samaa ihanaa työtäni. Siis tykkään työstäni, mutta kyllä se ehkä jostain kertoo, että mulla on koko ajan jotain ideoita tai liikeideoita tai ajatuksia siitä, että missä mä näen itseni vaikka 5 vuoden päästä ja tämmöistä. Mutta sitten se tuntuu jotenkin niin vaikealta ottaa se steppi ja niin kuin määritellä se hetki, että koska mä oon valmis. Tarviiko olla valmis? Ei varmaan tarvi edes, mutta mä jotenkin ehkä odotan, että mulle laskeutuu joku viisas tietämys päähän ja näkemys siitä ja se ura aukeaa mun edessä niin kuin automaattisesti, vaan sillä tavalla niin kuin selkeänä. Mm. Mutta ehkä mä tosiaan niin kuin voisin kysyä sulta, miten niin kuin sen kaiken valvomisen ja älyttömän härdellin, mikä siinä niin kuin lapsen saamisen jälkeen niin kuin kaiken suhteen on, niin itsensä uudelleen löytäminen ja siis tämmöiset jutut, niin miten ihmeessä uskallisit ottaa sellaisen stepin, että lähdit miettimään uudelleen uraa?
Suurimpana tietysti lähtökohta on se luonne, että mä oon aika lyhytjännitteinen ihminen ja olin ollut edellisessä työpaikassa useamman vuoden, yli 5 vuotta. Palasin vanhempainvapaalta siihen vanhaan työhön ja edelleenkin voin sanoa lämpimin sydämin ja niin kuin rehellisin mielin, että se työyhteisöhän oli niin kuin yksi parhaista ja sekopäisimmistä ja ihanimmista, mistä mä oon ikinä ollut. Se työyhteisö ei niinkään kypsyttänyt, mutta mä tajusin sen, että ne sisällöt, mitä mulla oli siinä työssä, ei enää palvellut sitä, kuka mä haluan olla, tai ne ei vienyt mua mihinkään eteenpäin. Ja koska on semmoinen lyhytjännitteinen ihminen ja eteenpäin suuntautuva todella utelias, niin sitten tuli sellainen olo, että tämä ei ole niin kuin minä. Ja sitten kun se vanhempainvapaan ja äitiysvapaan aika oli ehkä ollut muutenkin semmoista henkisen kasvun vaihetta, että joutui tosi paljon miettimään, että kuka mä nyt oon tämän uuden äärellä ja tässä uudessa tilanteessa, niin sitten tulisin, että jotta minä voin hyvin, jotta minä olen olemassa, niin mun on pakko lähteä johonkin toiseen suuntaan. Mulla oli pitkäaikaisia haaveita, jotka ei toteutunut siinä positiossa, missä mä olin, niin sitten oli vaan pakko lähteä hakemaan muualle. Että jos mä jään tähän, mikään ei ikinä muutu. Ja mä olen tässä ihan ok, hyvä, mutta mä en ole tässä paras mahdollinen. Jaa. Koska jotta voi olla työssä hyvä, niin siihen pitää tuntea jotain imua. Ja mulla ei ollut semmoista valtavaa imua. Mulla oli mukavuuden tunnetta.
Jaa.
Ja se aiheutti ehkä sen katalyytin siihen, että nyt pitää niin kuin, nyt on pakko liikahtaa, että syteen tai saveen. Ainahan siinä on se epäonnistumisen mahdollisuus. Niitä tarinoitakin on tosi paljon lähipiirissä, että vaihtaa. Ja sitten huomaat, että ei hemmetti, että ei niinku.
Mutta yleensä se johtaa johonkin sitten, vaikka se mihin vaihtaa, ei välttämättä olekaan se mihin niinku sitten ländää pitemmäksi aikaa. Mutta että se on ovi sitten jonnekin muualle, mikä on sitten lähempänä sitä, mitä on ehkä ajatellut siinä kohti, kun on lähtenyt siihen.
Mun kohdalla kävi silleen hyvä tuuri, että mä keskustelin useampaan paikkaan, mutta se mihin mä lopulta päädyin, niin on niinku osoittautunut sellaiseksi mestaksi, missä mä viihdyn ja missä mä opin tosi paljon, mutta se paine ei ole ylitsevuotava, että se ei vuoda kotiin asti.
Joo, toi on kyllä hyvä.
Ja mulla on tämmöinen upea artikkeli, missä puhutaan, että miten voi vaihtaa uraa äitinä. Ja lähteenä on Working Moms Against Guilt, eli työssä käyvät äidit syyllistymistä ja syyllistämistä vastaan. Ja täällä on 5 kohtaa. Tärkeimpänä ne nostaa esille artikkelissa nämä kirjoittajat sen, että pitää olla hyvä tukijärjestelmä. Että tuommoiset isot elämänmuutokset vaatii sen, että jos tapahtuu jotain odottamatonta, niin sulla on siinä kohtaa joku, joka ottaa vähän koppia niistä arjen rutiineista, jos itse ei jaksa tai malta. Vaihdon yhteydessä on tärkeää miettiä, että minkä arvojen perusteella sä sitä vaihtoa toteutat. Mitkä on ne arvot, jotka tausta vaikuttaa siihen, että mihin sä haluat päätyä tai mitä sä puhut kotona myös. Onko ne sun omia arvoja vai onko ne sun perheen arvoja? Sitten täällä on, että laita perhe ensimmäiseksi. Ja tämä kyllä allekirjoitan täysin, että saa olla itsekäs siinä, mitä haluaa tehdä päivätyökseen, mutta sitten kuitenkin pitää muistaa, että se vanhemmuus on nykypäivänä valinta useimmiten. Joten se kannattaa hoitaa kunnialla, että se on kuitenkin aina läsnä elämässä, toisin kuin työpaikat kuitenkin ja pomot ja ambitiot vaihtuu. Ja sitten täällä mainitaan, että mikä on tärkeää sinun itsesi hyvinvoinnille. Eli lähdet siitä, että tämä on unelmaura, mutta jos se tapahtuu väärään aikaan päivästä tai viikosta, niin silloin se ei kyllä ehkä ole sit kokonaisuuden kannalta. Että se näyttää hyvältä paperilla tai ideaalitasolla, mutta se ei käytännössä sitten toteudu kuitenkaan.
Kyllä, tämä on niin kuin tosi tärkeä. Ja siis tuo tukijärjestelmä on, mikä meillä vähän silleen laahaa perässä. Siis ihania ystäviä ympärillä ja ihana, jonkin verran perhettäkin, mutta sitten taas tavallaan niin kuin nämä isovanhemmat on sitten aikamoisen matkan päässä.
Niin.
Että jos joku lasahtaa yhtäkkiä kesken päivää joku tilanne päälle tai niin kuin yhtäkkiä ei jaksa jotain tehdäkään, niin se, semmoista niin kuin hätäapua ei välttämättä ole ihan äkkiä niin kuin, tai helposti saatavilla.
Ja se on hankala keskustelu siinä suhteessa, että sehän on oletuksi. Eihän voi olettaa, että jos se palkkaa työntekijät, sillä on hyvä tukiverkosto. Ethän sä voi sellaista kysyä, että kun sulla on tämä pieni lapsi, niin miten te hoidatte niin kuin nämä sairaspäivät? Mun ystävä oli vaihtamassa työpaikkaa. Hän joutui siihen keskusteluun, missä työnantaja kysyi, että mitä sitten kun sun lapsi sairastaa, niin teet sä silti kotoa töitä, kun sä oot sairaan lapsen kanssa. Ja hän päätyi sitten pelkästään tämän kysymyksen asettelun perusteella niin sanomaan ei sille työpaikalle, mitä hänelle tarjottiin. Mä ymmärrän sen täysin. Se on vähän asiaton kysymys, mutta mä ymmärrän myös kysyjää. Koska varsinkin niin kun yrittäjät joutuvat miettimään sitä. Mulla on ystäviä, jotka on yrittäjiä. Ja he sanoivat, että se on hankalaa, että tekee mieli palkata joku todella pätevä ihminen, mutta sitten joutuu kuitenkin totta kai miettimään sitä, että aikokohan se tehdä lapsia, kuinkahan monta se aikoo tehdä, onko sillä turvaverkkoa, onko sillä kestävyyttä, miten vanhemmuus mahdollisesti tai lisävanhemmuus muuttaa.
Et, mun mielestä niin kuin just tuommoisessa tilanteessa, jos on vaikka pienyrittäjä, mikä on niin kuin aika haavoittuva tilanne, että jos on muutaman henkilön yritys sitten ja kun olisi hyvä työntekijä, tulossa, niin toi on niin kuin mun mielestä vaarallista, että se on niin sillä pienellä yrittäjällä sitten se vastuu siinä kohti, kun inhimillinen tilanne tulee päällä, vaikka että se palkattu työntekijä sitten tulee raskaaksi tai muuta. Että se on niin kuin aikamoinen taakka sille pienelle yrittäjälle, että en tiedä siis, miten valtio niin kuin nykyään tämmöisissä tilanteissa sitten tukee noita asioita, mutta niin kuin jotenkin sitä yrittäjän taakkaa siinä palkkaamiseen hyviä työntekijöitä sen takia, että he saattaa mahdollisesti tehdä perheen, niin mun mielestä sitä ei pitäisi niin kuin yrittäjällä olla semmoista pelkoa siinä, että en uskalla tämän ja tämän takia nyt palkata tätä henkilöä.
Kyllä, siis mä oon tuossa täysin samaa mieltä. Nämä mun yrittäjäystävät, joiden kanssa mä oon tästä paljon keskustellut, niin heillä ei ole itsellään lapsia. Ja se keskustelu on sen takia tosi ihana, koska se on rehelliseltä maaperältä ja he kertoo heidän näkemyksensä. Ja pienen lapsen äitinä taas voi niin kuin itse kertoa, että mitä se on tältä puolelta. Esimerkiksi viime keväänä flunssakausi tarkoitti meillä 8 viikkoa sairastelua perheen sisällä. Miten kukaan yrittäjä voisi kannatella sitä tilannetta ilman, että se menee tunteisiin. Siis onhan se niin kuin käsittämätön, että itse olen suuryrityksissä ollut töissä aina. Se on eri tilanne. Aina joku voi vähän ottaa koppia, mutta on se silti hirveätä soittaa. Niin, että kun mä olen nyt tämän lapsen kanssa kotona tästä 10 päivää, niin nythän tämä sitten flunssaa mulla. Ja sitten sen oman flunssan jälkeen soittaa, että niin on nyt meillä on tämä norovirus. Että mä en niin kuin keksi tätä, vaan että tämä on totta.
Niin.
Miten sä perustelet enää itseäsi? Miten sä voit olla voimatta huonosti työntekijänä tai miten sä voit yrittäjänä siinä kohtaa puhtain sydämin sanoa, että hei, hoida perheesi kuntoon, että kyllä ne työt täällä odottaa, kun se ei välttämättä oikeasti ole ihan niin.
Tuo on ihan älytön vaikeus, mikä on niin kuin inhimillinen juttu ja siis on ikävä ruuhkavuosia eläville ihmisille, että he joutuu niin kuin tuntemaan huonoa omatuntoa siitä ja sitten toisaalta ikävä tietysti niille pienyrittäjille. Se on ikävä, että se ehkä rajoittaa vähän jossain määrin sitä, että mihin hakeutuu ehkä töihin.
Joo, se on jännä yhtälö, mitä tietysti kun ei ole sellaista yhteiskunnallisen ymmärryksen tasoa, että voisi tätä jotenkin ratkoa, ei voi oikein sanoa siihen sen enempää. Mutta siis tästä omasta uranvaihdosta vielä sen verran, että sitten lopulta kun jätin hyvästit vanhalle työyhteisölle ja siirryin uuteen, niin ehkä suurimpana yllätyksen tuli, että kuinka valtava se väsymys oli siinä yhteydessä. Vaikka perehdytysjakso oli loistavasti hoidettu, ei ollut mitään valittamista uusien tehtävien parissa vastas osaamista, niin silti aivot raksutti niin ylikierroksilla koko aika, että mä olin vaan aivan poikki. Että en ole eläessäni mikrottanut noin paljon pinaattilettuja kuin sen niin kuin ensimmäisen parin kuukauden aikana. Että se oli kyllä niin kuin hysteerinen vaihe, mutta se oli niin kuin minua varten, se oli äitiä varten. Että se tuntui tosi hyvältä siinä kohtaa.
Joo. Viime syksynä oli ihan älyttömästi muutoksia, just mä palasin työelämään, mun mies vaihtoi työpaikkaa, lapsi aloitti tarhassa. tavallaan vaikka ihan tavallisia asioita, mitä tapahtuu kenelle vaan, mutta sitten kun ne kaikki tapahtui yhtä aikaa ja meillä oli sitten vielä uusi koti ja mahdollisesti muutto eessä ja tämmöistä näin, se oli kyllä ihan älytöntä aikaa. Tai tavallaan silloin mä olin niinku tyytyväinen, että mä pääsin niinku semmoiseen työpaikkaan kuitenkin, mikä oli mulle puoliksi tuttu.
Joo.
Että samaan konserniin, missä on aiemminkin ollut töissä.
Toi on tosi tärkeä pointti, koska kun itse palasin vanhempainvapaalta, niin olin ajatellut, että vaihdan ehkä jo siinä yhteydessä. Mutta se, että en vaihtanut, oli itse asiassa ihan hyvä. Että pääsi vähän semmoiseen niinku haaleaan veteen.
Just, joo.
Että oli niinku helpompi palautua siihen arkeen, koska se kotirytmi oli ainakin mun kokemuksen perusteella aika erilainen kuin mikään työelämän rytmi. Et vaikka niinku kädet täynnä töitä toki koko aika siellä kotonakin, mutta se on niin erilaista. Joo. Se rytmitys on niin erilainen, että kun sun pieni pomosi on yleensä sellainen, että se ei paljon niinku kelloa kattele, että nyt on lounastunti, vaan se lounastunti tulee silloin, kun se tulee, mutta se tulee täysillä.
Kyllä.
Mun suositus on se, että jos tekee mieli vaihtaa, niin kannattaa vaihtaa. Mutta se vaatii sen, että puoliso tai muu lähiperhe
tukee sitä.
Tukee. Että jos ei mun mies olisi tajunnut, kuinka paljon mä sitä vaihtoa tarvitsen ja kaipaan, ja olisi sanonut, että anna palaa, niin en tiedä, mistä mä olisin sen punnertanut itsestäni. Mutta sitten siinä on myös, mistä puhuttiinkin jo tässä aika paljon, että mennäpä niihin haastatteluihin ja kertoa, että minkä ikäinen lapsi sulla on, niin ne laskee ihan isoissakin yrityksissä laskutoimitusta, että milloin se mahdollisesti odottaa seuraavaa.
Ehkä, siis mä kävin jonkin verran, mä oon niin ulkomailla käynyt työhaastattelussa, niin siellä kaikki tollaiset yksityiset asiat jätetään haastattelusta pois.
Ei niitä välttämättä niinku kysytä ääneen, mutta kyllä sen näkee. Mä väitän, että sen näkee vähän ilmeisesti, että jotkut laskee. Että
niin totta kai, tietenkin, mutta että niitä ei myöskään kirjoiteta siihen hakemukseen. Siitä jätetään niinku kaikki sellainen, niinku, siihen kirjoitetaan vaan semmoiset asiat, mitkä on niinku relevantteja sen työn kannalta.
No joo, toi on varmaan tosi totta, että kyllä mullakin niinku aluksi luki tuossa mun hakemustekstissä, että minulla on perhe ja vietän heidän kanssa paljon aikaa, että se vaan poistin sieltä, että tämä todennäköisesti niinku ei ole hyvä ajatus.
Eikä se ole, se ei välttämättä kiinnosta sitä työtä. Tai siis totta kai niinku, mä ainakin itse haluan semmoisen työpaikkaa, että siellä vähän niinku pystyy myös, niinku, että otetaan huomioon se henkilökohtainen elämä ja sille on joustoa ja ymmärrystä. Mutta tavallaan se ei ole ehkä sen hakemusvaiheen liehittelyhetken.
Niin se ei kuulu siihen flirttiin.
Niin, se ei kuulu siihen.
Niin kuin äitiys ei muutenkaan juurikaan kuulu.
Jos ylipäätään flirttailee, niin ei.
Niin, se ei ole sitä vaihetta. Mitkäs kokemukset sun lähipiirissä on? Onko vaihto kannattanut, siis mun lisäksi?
No kyllä on. Mulla on yksi lähiystävä, jolla ei tokikaan ole vielä niinku lapsia, mutta hän niinku kipuili pitkään ton asian kanssa. Ja uskalsi sitten lähteä niinku uusille urille. Ja se, mihin hän päätyi sitten, niinku hänellä oli vakityöpaikka. Hän irtisanoutui ja otti vastaan semmoisen jännittävältä kuulostavan työpaikan, joka niin kuin näytti tosi hyvältä ja oli hyvä fiilis ensimmäisen kuukauden ajan, mutta parin kuukauden sisällä hän huomasi, että tämä ei niin kuin todellakaan ole se, mihin hän nyt haluaa jäädä, että ei vastaa hänen arvojaan, että siellä oli niin kuin ihan väärä meininki siellä työpaikalla niin kuin pitkässä juoksussa ja näin poispäin. Mutta sitten hän niin kuin yhtäkkiä löysi itsensä sen tavallaan sen irtioton jälkeen. Sieltä niin kuin tutusta ja turvallisesta työpaikasta hän löysi itsensä siinä tilanteessa, että hän harkitsi oikeasti vahvasti yrittäjäksi ryhtymistä ja oli melkein niin kuin lähtemässä siihen, mutta sitten tulikin niin kuin semmoinen työtarjous, mistä ei voinut niin, kuin niin sanotusti kieltäytyä. Mm. Että niin kuin kyllä hyville työntekijöille aina löytyy sit se hyvä tiedätkö, jatkopolku, että jos niin kuin vaan uskaltaa vähäksi aikaa irrottautua.
Niin.
Siitä tutusta ja turvallisesta, niin sitten se niinku elämä johdattaa johonkin suuntaan ja yleensä se sitten poikii jotain vähän parempaa, mikä oli aiemmin.
No yleensä joo, ja yksi asia, mistä mä niinku haluaisin kaikille äideille puhua, on osittainen työaika. Että siis mähän itse tein 80% työaikaa sen ensimmäisen puoli vuotta, kun lapsi oli tarhassa. Ja se oli niin kuin yksi parhaita asioita. Ja usein kun mä kerron ihmisille, että niin, että mä tein 80% työaikaa, eli mä tein vaan 4 päivää viikossa, niin kaikki sanoo, että voi kun mäkin haluaisin tehdä noin, mutta sitten mä tekisin 5 päivän työt 4 päivässä.
Ihan täysin. Tämä on mun argumentti, minkä sä just kerroit.
Ja sä oot väärässä. Ja te kaikki ootte väärässä, koska tässä on nyt kyse aika paljon siitä niin kuin äidin oman arvon tunnosta, että sit sä et vaan tee. Se on niin kuin olennaista ylipäätään vanhemmuudessa. Sä näytät ensinnäkin mallin sun lapselle siitä, että miten vedetään omat rajat. Mutta myös se, että sä olet vetänyt tällaisen rajavedon sen takia, että teidän perhe voisi hyvin pidä siitä kiinni.
Aivan.
Ja kyllä mä pystyin siitä pitää kiinni, mutta se vaati myös semmoisen lähiesimiehen, joka ymmärsi, miksi mä olin tehnyt sen rajanvedon. Että mä teen 4 päivää viikossa, mä en avaa yhtenä päivänä viikossa sitä konetta ollenkaan. Se on varmaan eri asia, jos mä olisin päättänyt, että mä teen 6 tuntia päivässä, 8% jakautuu jokaiselle päivälle.
Ja.
Mutta tällä tavalla toimittuna se antoi voimavaroja koko perheelle aivan eri tasolla, eikä siitä tullut ongelmaa, enkä mä tehnyt 5 päivän töitä 4 päivässä. Et enemmän on...
Voisihan tota tietysti kokeilla, että ei se niin kuin anna, jos ei otakaan, vai mitenpä se menee, ota, jos ei annakaan. No, any case.
Lusikalla pyytää niin. Ja lapiolla saa.
Niin, just niin. Mutta siis, miksei?
Mutta kyse on tosi paljon uskaltamisesta ja naiseuden perusongelmasta, rajojen vetämisestä.
Kyllä.
Sano, että ei kiitos.
Joo.
Ei kiitos, että mä en tämän voi.
Tuo on tärkeää, että osaisi sanoa ei.
Mm.
Että osaisi niinku sanoa, että ei, mun paletti on tällä hetkellä ylittäynnä.
Joo, että mun pitää nyt lähteä.
Hei hei.
Ja esimerkiksi sekin, että et ennen lasta sitä saattoi nujuta työpaikalla. Niin kuin nyt tässä näin teen näitä ylitöitä ja hengaan täällä. Jokaisen ihmisen pitäisi palkata pienen lapsen äiti. Okei, toki hyvät ennakkokeskustelut, koska ikään ei ole tehokkaampi. Sä tiedät, että sulla on se tietty tuntimäärä vuorokaudesta tehnyt töitä. Ja sit sun pitää olla sun perheen kanssa, koska se on se, mikä pitää onnellisena.
Muuten sosiaalipalvelut tulee pakeille, kun ei haeta lasta ajoissa hoidosta.
Kyllä. Ja siis tää on se syy, minkä takia niin epäonnistutaan usein.
Mm.
Että pitää vetää niitä omia rajoja.
Mut yksi asia, minkä kanssa mä oon nyt niinku tässä tälleen kuitenkin uraa tekevänä naisena ja äitinä kokenut haastavaksi on se, että meidän lapsi on niiden viimeisten lasten joukossa, jotka haetaan päivällä. Siis mä koen siitä niin kuin ihan älytöntä huonoa omatuntoa ja mietin samalla, että mitä ne muut vanhemmat tekee, missä ne on, miten ne voi hakea sen lapsen sieltä niin ja tämä niin kuin valehtelee, että siis 5:ltähän on se niin kuin viimeinen.
Sen jälkeen.
Joo, sen jälkeen tulee ongelmia. Mutta niin kuin, jo, ihan sama, että hainko mä niin kuin 4:15 vai 4:45, niin meidän lapsi on viimeisten joukossa. Mitä ne vanhemmat tekee? Mua kiinnostaa. Mä voisin ilmoittautua sille samalle uralle.
Mä ymmärrän ton.
Koska mun näkökulmasta se, että jos mä lähden 16.30 töistä, niin se on aikaisin. Mä lähden tällä hetkellä joka päivä aikaisin, mutta silti mun lapsi on niin kuin viimeisenä siellä.
Niin tosi paljon on kyse siitä, että mitä sä teet työksesi, minkä tyyppistä se on. Eihän tuo niin kuin ole oikeat vastausta, että mulla sekä miehellä on ihan niin kuin lottovoittotilanne, että meillä on joustavat työt.
Joo.
Ja se tarkoittaa sitä, että kun lapsi herää aamulla, hän haluaa katsoa aamun piirrettyä rauhassa sohvaa, mä teen hänelle aamiaisen, sinne mä avaan koneen ja eihän tehdä siinä jo 1,5 tuntia fikkaa niitä töitä, että mä teen ne valmiiksi. Joo. Mä saan 1,5 tuntia sitten työajasta käytettyä jo siinä. Sitten mä siirryn töihin, mietin samalla työasiat, järjestelen niitä päässä, niin lasken sen osittain työajaksi, vaikka en niin kuin luterilaisittain istukaan siellä työpisteellä.
Toki.
Ja sitten sen jälkeen, se antaa sitä joustoa siihen.
Niin, siis kyllä mullakin, ei mulla seurata työaikoja, että mä voin olla kotona vaikka tai etänä ihan vapaasti ja ihan, että mä en niin kuin leimaa itseäni sisään ja ulos. Mutta se on just ehkä se ongelma, että mulla ei ole sitä työaikaa, niin se työaika on niin kuin koko aika.
Se on taas on niin kuin, se on se mentaalinen tila, missä sä oot suhteessa sun työhön. Et kuka sä oot sun työlle ja kuka sä oot sun työnantajalle. Ja siitä se
resurssi.
Niin, jos sä oot se resurssi, niin se on se juttu. Ja mulle tää uran vaihdos merkitsi sitä, että se kuka mä oon resurssina, niin mä pystyin tässä kohtaa kasvaneena ihmisenä määrittelemään sitä uudestaan. Joo. Mä en olisi ikinä voinut mulle vanhalle työnantajalle sanoa, että kun mä oon nyt tällä tavalla tässä muuttunut ihmisenä, niin nyt mä toivon, että katsoisitte mua näin.
Tämä on muuten tärkeä juttu, että kun sä jatkat siinä niin kuin tavallaan vanhassa kuviossa semmoisen elämää mullistavan tapahtuman jälkeen,
kyllä.
Se on ehkä, siinä on vähän ehkä tämmöistä kitkaa sitten.
Mutta ihan vaikka ihmiset vaihtaa parisuhdetta. Mutta ihan vähän sama, että me alettiin olemaan tosi nuorena. Joo. Nyt mä en ole enää se ihminen, kuka mä olin vaikka 20-vuotiaana. Niin kiitos näistä. Ja jatketaan.
Kyllä.
Tahoillamme.
Niin just.
Niin se on sama tässä työelämässä, että minusta tuli äiti. Mä en ole lähimainkaan se pikkutyttö, joka mä olin ennen kuin tämä kaikki tapahtui mulle. Ymmärrättekö te? Aha, ette välttämättä. Kiitos näistä.
Jatketaan.
Saatte tähän jonkun, joka on tässä tosi hyvä. Mä menen tonne ja kerron noille, kuka mä olen. Ja ne katsoo mua ihan eri lailla, koska ne ei tiedä, kuka mä olin ennen.
Hei, tää on ihan älyttömän hyvä pointti. Ja niin kuin, siis, mulla putosi jotkut suomut ehkä nyt silmiltä.
Se oli niin kuin mulle käänteen tekevää.
Joo.
Tämä on tullut niinku lähinnä parisuuden havainnoista, että kyllähän niinku tärkeät ihmissuhteethan
kyllä
toimii niin, ja siis työnantajasuhdehan on ihan supertärkeä.
Joo. Se on suhde, missä siinä niinku muutkin suhteet elämässä.
Joo. Ja siis samahan se on, että sä voit tehdä työtä niin kuin ihan vaan hampaa tirveessä, mutta olisi tärkeämpää tehdä sellaista työtä, missä on hyvä. Ja sitten jos sä huomaat, että sä et ole enää hyvä sun työssä, niin se miten sua katsotaan, niin muuttuu myös siinä samassa.
Tai tavallaan se, että mihin ihmiset on siellä sun työpaikalla tottunut, että mitä sä normaalisti teet ja miten joustava sä oot ja mitä sulta odotetaan ja että Maria hoitaa yleensä nämä ja nämä ja nämä jutut.
Joo. Joo.
Vaikka se on niin kuin, vaikka se entinen minä on niin kuin hoitanut ne kyllä, koska se aikamäärä on ollut rajaton päivässä.
Joo.
Mutta nyt tässä todellisuudessa, kun se aikamäärä on rajattu ja sulla tulee väkisin siihen, että kun sä lähdet 16.30 töistä, niin sulla tulee siihen niin kuin semmoinen 5 tunnin ajanjakso, milloin sä et pysty käytännössä tekemään niitä töitä. Mm. Sä et ole tavoitettavissa, koska siellä on ne hoidosta hakemiset, ruoanlaitot, pesut ja pisut ja kaikki muut.
Joo.
Niin tavallaan se, että ja sitten jos sä avaat koneen silloin 9:00, niin kuin mihin mä syyllistyn. Avaan työkoneen 9:00 ja sitten jos mä jotenkin lähden yhtäkkiä siihen työn tekemisen moodiin siinä silloin 9:00, niin mä huomaan 1:00, että oho, nyt varmaan kannattaisi mennä
nukkua. Hyvä luoja! Siis eilen illalla näin ystävieni pitkästä aikaa, tulin kotiin 9:30. Mä olin sieltä, että mikä kelloaika nyt saman tien sänkyy. Ja mun mies jää tekee töitä.
Just.
Ja tässä nyt taas päästään siihen, että mä kuulostan siis superitsekkäältä ihmiseltä, mitä mä varmaan osittain olenkin, mutta työnantajallenikin tiedoksi, että mun on nukuttava aika paljon, että jos mulla on tosi paljon töitä, niin mä priorisoin siinä kohtaa sitä lepoa niin, että mä voin tehdä ne sitten tehokkaasti, kun mä oon hereillä. Että mun mielestä siinä on jotain tosi epäyhtälömäistä ja siinä on jotain tosi väärin, että jos sulla on paljon töitä, niin sit sä teet sen työpäivän, sit sä hengaat sun lapsen kanssa, sit sä valvot ja teet niitä töitä, sit sä meet tosi vähin unin sinne töihin ja sun pää on ihan sumussa. Sä niinku käynnistät sitä kofeiinilla. Ja
sä kerrot mun elämästä.
selostan sun elämää. Mut siis, et sitähän sä oot niinku huonossa kondiksessa. Ja henkisesti ja fyysisesti, ja se kumuloituu ajan myötä.
Niin mistä on hirveän terapeuttista.
Niin missä kohtaa sä niinku teet kellekään palvelusta niillä iltatöillä? Kun oikeesti sun pitäisi tehdä se työpäivä hyvin. Se mitta on se, mitä se on.
Virkeänä.
Niin, ja sit sä teet niinku kaikkea kivaa sun perheen kanssa tai sun harrastusten parissa. Ja sit sä nukut tarpeeksi, että seuraavan aamun sä heräät silleen, no niin, nyt mulla on kirkas ajatus ja mä hoidan nämä mun duunit.
Joo, siis tähän liittyen, niin mä siitä jo vuosia, mutta Alexander Stubb, muistaakseni, on joskus niin kuin, ei tiedä, ei varmaan hänen keksintö, mutta kuitenkin häneltä mä sen luin jostain blogista joskus, että 8 tuntia unta, 8 tuntia töitä. Ja 8 tuntia perheaikaa tai harrastusaikaa.
Joo.
Se kuulostaa, että herremalla 8 tuntia vapaa-aikaa.
Mitä vapaa-aikaa?
Siis ja niin kuin perheaikaa.
Niin, eihän tässä mitään Beyoncéja olla.
Niin.
Siis niin kuin, eihän kukaan, niin kuin, kuka pesee pyykit ja okei, siivoojat, jos on todella varakasta.
Niin.
Mutta siis joku pitää pestä pyykit ja siivota, ottaa ne kiukkukohtaukset vastaan.
Niin, mutta se kuuluu siihen.
Niin, se on sitä omaa aikaa. Mutta niinhän se on. Jos sinä päätät hankkia lapsia, sinä olet päättänyt silloin sijoittaa siihen aikaa. Että sitten on turha tavalla rimpuilla sitä vastaan. Mm-hmm. Et perhe on harrastusvalinta.
Kyllä. Olisiko tähän hyvä lopettaa?
Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos tästä ja palaamme seuraavissa aiheissa taas.
Radio Play. Mutsi Media Podcast.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.